síðunni 11.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Afsögn Ásthildar Lóu Þórsdóttur mennta- og barnamálaráðherra var rétt ákvörðun að mati 74% landsmanna. Þar segja þáttakanda í nýrri skoðanakönnun Maskínu. 26% telja ákvörðunina hins vegar ranga. Í könnuninni var fólk spurt afstöðu til afsagnarinnar og hvort því hefði fundist fréttaflutningur mál Ásthildar Lóu hafa verið sanngjarn. Aðalmeðferð í máli Pilts sem ákærður fyrir stunguárás sem varð Bryndísi Klöru Birgisdóttur að bana lauk í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Guðmundur ST Ragnarsson verjandi hins ákærða segir í samtali við fréttastofu að hann hafi farið fram á að hámarksrefsingu yrði ekki beitt í málinu. Guðmundur segir það ekki tímabært að tjá sig málið fyrir en dómur fallin. Dómari í málinu sagði niðurstöðu eiga að leggja fyrir innan lögbundins frests sem fjórar vikur. Aðildarríki Atlantshafsbandalagsins pressa á íslensk stjórnvöld að verja meira fé til varnar og öryggismála. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segist finna fyrir þessum þrýstingi. Hún sótti fund utanríkisráðherra NATO-ríkjana sem var að ljúka í Brussel.
Eigum ekki að segja að róðurinn svolítið að þyngjast. Aðra þjóðir skilja mjög vel, við erum herliðsþjóð og ætlum að vera það áfram. En heitti síðan að við þurfum að gera meira, við erum að taka skref núna í þá veru.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Opið fyrir alla umferð til og frá Grindavík. Íbúar og starfsfólk fyrirtækja dvelja á hættusvæðinu á eigin ábyrgð. Að því segir í tilkynningu frá lögreglustjórnum á Suðurnesjum. Viðbragðsaðilar eru við störf í Grindavík og lögregla og slökkvilið sinna lögbundnu eftirliti í bænum. Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar, þakklátt fyrir að bærin sé opin.
Og það náttúrulega bara mikilvægt að halda áfram. Nú bara smá teikna á lofti að þessum atburðum þarna í sundingsskefariðinu sé að ljúka hann að hérna. Þannig að við bara stefnum ótröð áfram, það mikilvægt.
Sagði Ásrún Helga Kristinsdóttir. Spennubreytingar í kvikuganginum á Reykjaneskaga framkölluðu gikkskjálta sem fundust meðal annars vel á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi. Bjarki Kaldalóns Frís, náttúruvársérfræðingur á viðurstofunni, segir að búast megi við fleiri skjáltum á næstu dögum. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri er lokið.
Við erum Rás 2.
vil ekki missa hana. Þetta lag bara til þess að sko útiloka alla miskilningi, þá fjallar þetta lag lofthræðslu og flughræðslu. Já, þú ert alltaf að færa þig morgun.
Já, vegna þess að við erum hérna að stilla upp fyrir lifandi tónlistaflutning. Þá þarf maður aðeins að hreyfa geimskiparassinn hérna stúdíóið. Já, þetta var plata vikuna síðustu viku, skemmtilegt, íslenskt Space Station. En hér næst ætlum við að fá hann Birni. Þetta nýtt lag frá honum sem heitir Luxus. LXS, hann talar hann lúxusstelpunar.
Já.
Og ég bara svolítið spennt, hann að fara að vera með risa tónleika í Laugardalshöllinni.
Já, þetta ekki, þetta
þegar
smá.
Og þegar hann sko kastaði þessu lagi út í kosmósið þá fekk það 17.000 spilunir á einum degi.
Ég ekki hissa.
Já.
Þetta er gott lag. Og hann er töfari.
Munurinn á mér og þeirri ég á þessu Ey, ég tek á kvörun og staðnum Tók mig langan tíma að verða svona þurft að ná þessu Eins og LXS, stelpurnar að ganga frá okkur Gef mér ástæðu til þess að mæta sjálfur Fyrir ekki hörð þeirri að fá okkur Og eða lúkar eins og snákur að snákur Nokkuð stiki og ég með þau öll á hálsnum Munurinn á mér og þeirri ég á þessu Tíu fingur keðin að gerum að þrá Mikill missir en traumandi að rá Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Tíu fingur keðin að gerum að þrá Mikill missir en traumandi að rá Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Ég með þetta og mér, þú veist ekki hvernig er Þarst að vera tvinn, þú veist ekki hvernig er Hleypand undan þér, þú veist ekki hvernig er 100 tíma vakt, þú veist ekki hvernig er Ég með þetta og mér, þú veist ekki hvernig er Þarst að vera tvinn, þú veist ekki hvernig er Hleypand undan þér, þú veist ekki hvernig er 100 tíma vakt, þú veist ekki hvernig er Ég segi ekki mikið lægt að tala Þú fær ekki dýr inn á drama Þær vild okkur var ég ekki sama Já, ég læst að blankar og að braka það Bró, ég púlaði með aðbókin í Vil ekki vakna við þurrum amfetamín Alltaf frí, aldrei frí Tíminn lýri svo heilt, það aftur í Tíu fingur kæðin að gerum að þrá Mikill missir en draumarnir að vara Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Tíu fingur keðin að gerum að þrá Mikill missir en draumarnir að vara Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Þetta og mér, þú veist ekki hvernig er Þarst að vera tvinn, þú veist ekki hvernig er Hleypand undan þér, þú veist ekki hvernig er 100 tíma vakt, þú veist ekki hvernig er Ég með þetta og mér, þú veist ekki hvernig er Þarst að vera tvinn, þú veist ekki hvernig er Hleypand undan þér, þú veist ekki hvernig er 100 tíma vakt, þú veist ekki hvernig er Munurinn á mér og þeirri ég á þessu Munurinn á mér og þeirri ég á þessu Munurinn á mér og þeirri ég á þessu
Páskaveislan hafin í Dorma. Nú tækifæri til að láta drauminn rætast. Fullt af vönduðum rúmum, sófum, hægindastólum og svefsófum á frábæru páskatilboði. Dorma. Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
Það komið páskafjör í húsgagnahöllina. 20-40% afsláttur af fallegum húsgögnum og smávöru. Húsgagnahöllin.
Sport 24 Playdays. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24, Miðhrauni, Smáratorgi, Reykjanesbæ. 20% afsláttur á sport24.is.
Í Svefn og heilsu færðu heilsurúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnoheilsa.is.
Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
Hvað gerðir nú af þér? Sendu sárabætur með hraði. Pósturinn.
Nú eru amerískir dagar í betra baki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með alltaf 30% afslætti. Betra bak með amerísk helsurúm í sérflokki.
Rástöða kemur Músiktilrun.
Það er komið að úrslita kvöldi Músiktilruna 2025. Það er núna á sunnudaginn, 7. apríl í Norðurljósum í Hörpu. 10 hljómsveitir og einstaklingar keppa titilinn Sigurvegari Músiktilruna. Lucas Joshua, J. Bear and the Cubs, Big Band Athos, Spiritual Reflections, Asbest, Geðbrigði, Elín Óseri, Thug, Splitting Tongues og Rán. Miðasala og nánari upplýsingar á musiktilraunir.is og á Tix. Það verður bein útsending á Rás 2 og Rúf 2 en það langskemmtilegast að mæta og vera í salnum. Þetta klukkan 5
á sunnudaginn. Rás 2, fyrst og fremst í musiktilraunum.
Vissir þú að 48% kvenna hafa hlotið áverka í kjölfar heimilisofbeldis. 67% gerenda lofuðu að þetta myndi aldrei gerast aftur. Og 50% geranda hafa hótað að drepa sig til að ná sínu fram. Vissir þú að 81% kvenna í ofbeldissambandi segja að maki þeirra hafi oft vilja vita nákvæmlega hvert þar fóru, með hverjum þar voru eða hversu lengi þar ætluðu að vera. Og 62% kvenna sem hafðu reynslu af heimilisofbeldi sögðu maka sinn hafa sagt að engin annar karlmaður ætti eftir að elska þær. Byggjum nýtt kvennaathvarf.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Shirt now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping. Look round like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Even if you know that you don't own me, I'll let you play the role. I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she reads all the lyrics, she'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough. Just always so puff guy. I'm that bad type. Make your mama sad type. Make your girlfriend mad type. Might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Já, þetta hún Billie Eilish og lagið Bad Guy. Vorum að rifja upp hvernig þetta kom út? 2021, fjör og sér. En hingað eru komnir góðir gestir Birgir og ég man aldrei hvers son þú ert að ég þarf aldrei að kalla þið fullu nafni.
Þórisson.
Byggi Þóris, emi, that's it. Og Aldís Fjóla, við hringdum nú í Aldís Fjóla því að hún svona kona sem eins og mennst, svona mennskur gleymskratti.
Þakkaði fyrir.
Já, og vá, dramatist að vera með, vá, hann she is. Við fengum ykkur að því að okkur langar að opna fyrir símuna eftir og bjóða fólki að byggjum lifandi flutning. En við ætlum að byrja á að flytja lag sem að þú gerðir, sem að passa nú inn í þetta þema sem við erum með henni í dag.
Já, það heitir Circus og ég samti það fyrir svona 2018-19 eitthvað og þetta fjallar svona bæði andlegt ofbeldi og svona heimilis ofbeldi og þess að þar bara svona upplifun af því
Mjög spennandi Ef ekki að skella okkur í þetta lag
Endilega
Gjöru þið svo vel, Aldís Fjóla og Byggi Þóris og lagið Sörkus
Violently whisper the words in my head Viewing the victim, why I lay here dead Why can't you see what you're doing to me? Where does this go from here? Lying here silent and waiting my call Trying to make any sense of it all What you meant to me Now ruins you see This is not what love should be So plead me Break down the walls I've been building for you Beat me Kill me with your words That viciously come out of you Wake in the morning, regretting it all Tender and kind, you explain what it was Desperately, you cry out to me You still want all my love at all So see me Crawl at my feet and weep out my name You broke and put them back again My love, we will rise and fall We will tear each other apart All that was is gone Silently waiting while you turn to me Watching your lips but can't hear anything You lie next to me and soon I will see Tomorrow it all begins again So plead me Break down the walls I've been building for you That come out of you See me Walking around With your scars built by you Feel me Stay in the circus Until I have nothing to lose
Þrýr í salnum
og píónleikarinn
Einmitt, já, við erum komin hérna með hljóðmeistaran Mark Eldred sem að fólk þekki nú nafnið á honum úr réttunum hann er oft þar á tökunum hann svo lítillátur, hann roðnar hérna alveg hann í tær en já, við ætlum að opna fyrir síman ef að fólk með óskalög til að spila hér í benni ef að þið hérna eru þið með eitthvað svona svona til þess að það svo leiðilt eitthvað, nei, ég veit bara ekkert hvaða lag það en við getum gefið fólki svona hugmyndir kannski hvað getur svo, tónlistarstefnur eða umfyllunarefni eða eitthvað svo leiðis.
Já. Já,
ekki bara allt opið?
Allt opið.
Já, já.
Wow, og,
ef að þið, sko, svo þetta beita, sko, sníklabansafirinni.
Já.
Ég mæli með henni. Já. Ef þið kunnið ekki, þá syngið að taka það samt.
Já.
Engun einn.
Emmitt.
Já.
Þetta það sem við Ólafur gerum gjarnan, bara í lífinu.
Já, ekki? Já. Ef við vitum ekki hvað við erum að gera, þá gerum við það samt.
Emmitt. Nákvæmlega.
Og Margrét, sko, við erum, sko, hérna, ammælissyskinni.
Já.
Við um sama afmælisdag.
Mm-hmm. Og ég man eftir einu sinni, og við, svo sko akkurat 15 ára á milli okkar, þannig við um alltaf líka stóra afmæli á sama tíma. Ég svo ung Ólafur minn. Já, og ég man eftir því að þegar ég var 25 ára, þá var Óli líka haldið upp á fertugsafmæli sitt sama dag og við börðumst fjallabræður.
Já.
Börðumst í hvað partíð myndum mæta.
En ég trompaði held ég vegna þess að sko það var ekki bara fertugsafmæli mitt heldur sextugsafmæli en Andrew Jones og það var nefnir NASA
en
það var 100 ára ámæli og toppar það ekki
ég toppar það ekki svo grænt svona er hann alltaf
já, en hérna, en Margrét hún toppar minnu sko í flestu það er nú bara þannig Herðu, en við ætlum að þetta opna fyrir síman og leikreglarnar eru svona
já.
Þú hringir inn, þú biður óskalag og þá lofarðu að styrkja söfnunina
Nákvæmlega, og símin 5-6-8-7-1-2-3
5-6-8-7-1-2-3 býtum við og það einhver að ringja hérna við skulum sjá
og hvernig þetta gengur og þú var að lofa að styrkja við fyrir heiðismanna samkomulag
Halló býtum við, hvernig virkar þetta nú allt saman hjá okkur
Já, hvernig
býttu
nú
við? Hvernig býttu nú alltaf
þessi
baki? Þetta eitthvað svona... Má sjá, svona...
Halló,
þarna er þetta.
Já, góðan daginn. Hver á línunni?
Góðan daginn. Ég heiti Ámundi.
Ámundi. Er fólk mikið að gera í námunda við ámundagrínið við þig?
Námunda við ámunda. Já, það mikið að vera í að námunda við ámunda núna. Ég að taka til í húsinu.
Yes, í öllu húsinu.
Ekki gaman.
Jó, það víst gaman, þetta allt spurningum, þetta allt spurningum sjónarhorn, viðhorf, attitude
Það má engu henda,
þá
allt að geyma
Akkur eftir að taka til?
Af því að það bara svo mikið að dóti
Er þetta vorhrengjörningin, er þetta vorbúðin ljúi?
Já, líka vorbúðin ljúi
Og er þetta, er allt húsið byrju, ég vil fá meiri upplýsingar mynda, ég sést ekkur áhá maður Er allt húsið undir, líka bílskúrin, hérna, þvottahúsið, háaloftið
Það ekki, þú nefndir það sem vantar.
Já, kjallarinn.
Nei, það ekki til bílskúr.
Það ekki bílskúr, ok.
En... Það til tekninga á honum.
Já, það þannig, já.
Já.
Akkurat.
Og þessi tekninga, hún tilbúin til þess að leggja hana fyrir byggingarnefnd.
Já. Er þetta nýtt hús eða gamalt?
Nei, þetta er það vantar ekkert sko í rauninni, nema bara peningin, sko.
Já, já.
Bara alveg svo ég kunna að hverfinu.
Já,
þetta svolítið eins, sko. Það mætti kannski bæta við, sko, safna fyrir bílskur handa munda.
Nei, þú gerir það bara sjálfur. Þú ert þannig maður, ég heyri það og þú getur alveg gert þetta sjálfur.
Já, ég gerði það sjálfur. Herðu, ég vil að keiri upp stuðið.
Já,
Jón var kræfur kall á hraustu.
Já.
Komið með það.
Já,
Nú stækkuðu augun á bygga all svakalega.
Herðu.
Já, kæra eftir því.
Jón var kræfur kall og hraustur.
Já. Þetta er hérna, sko, þú verður að koma með almennlegt áheitt, sko.
Hvað ætlar að leggja inn á söfnunina?
Já.
Já, þú ert að borga fyrir þetta. Það er ekkert frít í heiminum. Ekkert frít í heiminum.
Hvernig ætlar að fá, hérna, ég get ekki
Þú ætlar bara að lofa Þú fer bara inn á allra vörum.is og hringir í 900 númer og það er sko
kall, það kemur 10.000 frá þessu heimili kall,
Já, klassi við því, það er 907.15.10
Þjóðin er til vitni svo
það Já,
þjóðin er til vitni svo það
Ámundi Persson
Loftsson
Ámundi Loftsson
Æ, það er þessi gamli sem er alltaf rífandi hjátt
Nú, já, góði minn.
Það ringi út af sögin í gamla
dag. Já. Erðu, það var gaman heyrið þér og ég óskaði góðs gengis en ég mein með eitt heilræði en sko þú erum örglega með þetta hreinu. Það er mjög gott ef maður er að fara í svona tildækt að vera búin að ákveða sko aðferðina sem maður allar að beita. Þú veist,
hvað allar að draga línuna
í henda.
Herðu, halló, Ég einn hérna.
Já.
Það eru fjórar konur hérna á heimilinu.
Já, gerðu bara eins og þeir eru sagt.
Einna móti fjórum, já. Hér sem þeir eru sagt.
Erðu, ljómandi.
Okay. Takk fyrir þetta. Fimm saman okay. Liði, segi ég nú. Já.
Ok.
Já, bless, bless. Segjum þetta. Takk fyrir, takk fyrir. Já, já, Aldís, eru þið klárið þetta?
Yes. Mjög gott.
Ekki annað erindi.
Nei, við viljum fleiri áhrif. Fleiri áhrif, það ekki? Ég segi það.
Já, þetta lag, ég verð bara láta það fylgja með það því að við erum vinni í þessu. Þetta lag breytti öllu mínu lífi. Þetta er sko í fyrsta skipti sem ég fór á tónleika, þá var það í bíóhöllinu Akranesi þegar ég var 10 eða 11 ára og sá þussaflokkinn og þeirra endu á þessu lagi og líf mitt varð bara það bara fyrir og eftir þessa tónleika.
Já.
Og það var þetta lag. Ég bara takk
mjög gott. Mjög gott. Ég var líka tengingu við þussaflokkinn.
Já, það virkilegt hjá?
Já.
Það vegna þess að söngurinn í þussaflokknum með bróðir mömmu?
Já, en brúðkaupsvísur voru frumfluttar í brúðkaupi foreldra minna.
Já, það? Svona þetta nú. Herðu, jæja, það eru fleiri símtöl. Það eru
fleiri símtöl?
5, 6, 8, 7, 1, 3 er síminn. Endilega ringi hérna inn og taki þátt í þessu.
Ég má óskalag.
Já.
Ég má óskalag. Hérna, When You're Good to Mama.
Já.
Úr, ekki úr Chicago?
Já. When You're Good to Mama. Þekki ég það? Já, ég held að væri bara mjög fínt að fá það, sko, við hérna viljum fá fleiri símtöl 5 6 8 7 1 2 3 og sko það þetta styrkja sko þarna á allra vörum það þetta hringja sem sagt ódýrasta símtalið 2000 kall og svo 4000 6000 8000 og 10000 og þetta þá geta vinnustaði tekið sig saman svo líka þetta leggja inn það reikningsnúmer inn á síðunni en endilega hringiði okkur 5 6 8 7 1 2 3 og þið takið hérna lagið á meðan Aldi svo byggi.
Þetta fyrir hann á Margréti.
Já.
Ask any of the chickies in my pen. They'll tell you I'm the biggest mother hen. I love them all and all of them love me. Because the system works, the system called reciprocity. Got a little motto, always sees me through. When you're good to mama, mama's good to you. There's a lot of favors I'm prepared to do. You do one for mama, she'll do one for you. They say that life is tit for tat, and that's the way I live. So I deserve a lot of tat for what I'm about to give. Don't you know that this hand washes that one too? When you're good to mama, mama's good to you. If you want my gravy, pepper my ragu, spice it up. Folks contribute too. You put in for mama, she'll put out for you. The folks on top the ladder are the ones the world adores. So boost me up, my ladder kid, and I'll boost you up yours. Let's all stroke together like the prince who crew when you're good to mama. Mama's good to you. So what's the main conclusion? I can bring this number two. When you're good to mama.
Það ekkert annað. Jæja, Margrét Erla Mokk, þetta þarf að borga fyrir alveg formú vegna þess að þetta var miklu lengra heldur en hitlagið þarna sem að fekk, sko, það var tíu skall þar, sko.
Já, ég bara vissi að hún kynni þetta lag líka.
Já, hún þurfti ekki einu sinni, sko, hún gerði þetta blað laust.
Já.
Já, herðu, en það er einhver hérna held ég símanum.
Það er einhver hringja.
Halló.
Halló.
Já, halló.
Hver er hér á línunni?
Ég heiti Anna Sigurðardóttir, ég að syngja frá Ulvík í Noregi.
Wow!
Og við, já. Við hlustum alveg, og sérstaklega maðurinn minn sem ekta norðmaður, hlustar á Íslands útvarp á hverjum einasta degi.
Já, hérna.
Já.
Er útvarpið í Noregi svona leiðilegt?
Já, það að segja... eins og hann segir, þá íslensku útvarpi miklu betra.
En hann ekki líka að læra íslensku fyrir ástina sína? Það ekki líka það?
Æ, hann búin að gera þetta í 42 ár. Já. Þannig að þú veist...
Að hlusta á íslensku útvarp?
Hann talar alveg ágæti.
Að hlusta á íslensku útvarp?
Nei, að tala íslensku.
Já. Að tala við þig?
Já.
Já.
Já, auðvitað.
En ert þú með óskalag frá Noregi?
Já, alveg endilega. Ég eiginlega ólst upp við Stevie Wonder, allavega frá ég var 8 ára gömul. Og ég vildi óska að heyra Pastime Paradise með Stevie Wonder.
Pastime Paradise, er ekki á songs in the Key of Love?
Er þetta ekki Gangsta's Paradise upprunlega? Been spending most of life.
Jú, þetta er
það. Gangsta's Paradise hefur komið setna.
Ég er að segja að Stevie Wonder gerir samt. Been spending most of life, living in a Pastime Paradise og svo það breytt í Gangsta's Paradise.
Nefnilega, árétt, það svo unnið upp úr þessu.
Já.
Herðu, en þú verður að styrkja átakið, þú veist það, þú ert alveg með þá hreinu.
Já, styrkja átakið, hvernig þá?
Já. Herðu, það er sem sagt, við erum hérna í dag, hitt og þetta, á allra vörum, það verið að safna fyrir nýju kvenna atkvarfi og þeir sem fá lag, þeir verða sko að borga fyrir það. Og við getum ekki tætt að dörfið sér heldur en bara það að þú bara segir, já ég ætla að gera það sjálfsögðu. Svo ferð þú bara inn á allravörum.is og velur þér uppæð sem að þú, það er þetta hringja í svona 900 númer, þá er það frá 2000 upp í 10.000 og svo líka bara þetta leggja inn einhverja tölu, það er sem bankanúmer, þú farið þetta inn á framlög, svo er þetta að kaupa gloss og það er alls konar hægt að gera.
Já.
En hérna,
ég ger það.
Þú ætlar að gera það og þau ætla að hérna reyna að spila þetta. Og Aldís.
En gæti ég kom með smá kveðju á fjölskylduna á Íslandi.
Já. Leggur það bara aðeins meiri.
já, ger það. Hérna, flesta fjölskyldu mína í Reykjavík og Kópavogi og Hafnarfirði og svo náttúrulega mömmu og pappa og sýstu mínar á Akureyri. Þannig að ég hérna býr bara ástakveðju á alla.
Landið og miðin.
Og allar eru kannski í leiðinni að skora á þitt fólk að vera með í svefnuninni líka?
Auðvitað. Áfram, krakka, komið þið.
Já, herðu. Þannig
að bara borgið þið fyrir ykkur.
Já, nafnið þetta aftur?
Anna Sigurðardóttir,
takk fyrir að hlusta og takk fyrir að hringja við með heilsamanninu þínum.
Jó, takk, ég skila því.
Allt í fína, takk fyrir.
Takk fyrir.
Bless. Herðu, hérna Aldís og Byggi, þið vitið sko, hérna, er þetta óttasvipur okkur?
Nei, nefnilega því að sko Gangsters Paradise já. Er sko go to karaoke lagið mitt.
Ok.
Já.
Ég
gæti blandaði saman.
Já, sko, það er sniglabandsafirinn. Maður sko, ef maður er ekki með lagi á hreinu, þá býr maður bara til, þú getur verið með þriðju.
Tekast eitt rap og já. Þú veist.
Þú mátt bara gera, þetta er freestyle,
það má
gera
það sem maður vill.
Við byrjum á Stífi.
Okay.
Ha, er Margrét, ætlar að syngja með?
Já, það getur vel verið. Okay. Ætlar að hafa við opna?
Já, ég hef aðeins opið.
Ég verð svona í bakgrétum, já, emitt.
Já, það þarf að radda og svona.
Ég kann ekki að radda, ég alltaf aðall. Ég hef vissi það alltaf.
The pastime paradise. They've been spending most their lives living in the pastime paradise. They've been wasting most their times glorifying Dyson long gone pine. They've been wasting most their days in remembrance of ignorance. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? As I walk through the valley of a shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I never crossed a man that didn't deserve it. Maybe treated like a punk, you know, without heard of, you know. Or where you're walking, or you and your homies might be lying and coughing. I really hate the trip, but I gotta lope. As I took, I see myself in the pistol smoke. Ooh, I'm the kind of deal. Little homie's gonna be like on my knees in the night, saying prayers in the light. Been spending most our lives living in the pastime paradise. They've been spending most their lives living in the pastime paradise. They've been spending most their lives living in the gangster's paradise. Keep spending most their lives living in this gangster's paradise.
Vel gert, takk fyrir þetta.
Geggjað mashup. Þurfum ekki að fara í auglýsingar.
Er það?
Nei, er það? Hvað segir þú?
Ef að fá hérna, jú, er það ekki bara? Jú. Ég var bara ekki alveg hérna... Alveg tilbúin sko.
Nei, ég skildi.
Herðu, auglýsingar er alltaf góð hugmynd.
Já.
Haldið ykkur fast. Stærsti pottur allra tíma. Godzilla Lotto pottana stefnir í 160 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Þetta náttúrulega bara svo opisár og ógislega mikið ósvarað.
Hún kom ör sjaldan orðið í heimsókn og hérna öll samskipti urðu mjög lítil, hún svara ekki svo dögum skipti okkur sem var mjög ólíkt henni.
Þetta helst, daglegar fréttaskýringar á 15 mínútum, í spilararúf og á hlaðarpsveitum.
Rástöðakjörnur, músíktilrún.
Það komið að úrslita kvöldi músíktilruna 2025, það núna á sunnudaginn, 7. apríl í Norðurljósum í Hörpu, 10 hljómsveitir og einstaklingar keppa titilinn Sigurvegari músíktilruna. Lucas Joshua, Jay Bear and the Cubs, Big Band Eithos, Spiritual Reflections, Asbest, Geðbrigði, Elín Óseri, Thugg, Splitting Tongues og Rán. Miðasala og nánar upplýsingar á musiktilrunir.is og á Tix. Það verður bein útsending á Rás 2 og Rúf 2 en það langskemmtilegast að mæta og vera í salnum. Þetta klukkan 5
á sunnudaginn. Rás 2, fyrst og fremst í musiktilrunum.
Vissir þú að konur og börn sem dvelja í athvarfinu fá stuðning og ráðgjöf. Með því að dvelja í kvenna athvarfinu minnka líkur á því að konur snúi aftur í ofbeldissamband. Byggjum nýtt kvenna athvarf.
Rás 2
Þetta er Rástföð.
Já, byggjum nýtt hvernar atkvarf heldur betur. Byggi Þóris og Aldís Fjóla eru hér að taka við óskalögum hlustenda og við erum komin...
Byggi hvernar atkvarf? Er það hann?
Ólafur, við vorum búin að ræða þetta. Við erum komin hér með hlustenda á línuna. Hver er hér? Halló?
Sæl.
Sæl.
Ég heiti Katrín.
Sæl, Katrín.
Ég kannast aðeins við hana Aldís Fjóluna blað, sem er skemmtlegt hringinn.
Já, það konan sem kannast við þig, Aldís Fjóla, setta þig eyrun.
Já, ég
heiti
ekki.
Já, auðvitað. Já. Halló. Þú verður, ég held að verður að koma að fanga mikrofón.
Nei, sæl, Katrín.
Er þetta, veit það, við konan þín? Og hvað, við erum, þú ætlar að styrkja hvenna atkvarfið ekki satt fyrir læginu sem
Jú,
þú ætlar að byrja?
Jú, ég reyndar, já, eða ég reyndar að búin að kaupa gloss, en ég er alveg til í að styrkja samt fimm óskalli viðbót, sko.
Yes.
En sko, ég ætlaði bara út af því að Aldís er hérna, að það langaði mig bara svo mikið að heyra hérna Mr. Postman, svona for old time's sake.
Það já, saga þannig.
Já, gamlega segja þér, já, hún Katrín er fyrir Abbadís. Við vorum saman í hérna hóp sem að hétt Abbadísinnar,
mm-hmm.
sem hélt svona, hérna, var það ekki Motown show sem við tókum.
Jú, það var alltaf meðal annars Motown show, já, við vorum saman í því, já.
Já, stórkostlegt.
Já.
Þannig að þetta úr því sem sagt.
Mm-hmm.
Já, heyrðu, ok, við bara, Katrín ætlar að styrkjum 5 krónur viðbót og við fáum... Please Mr. Postman
Já
Og sko þetta svo hann byggir búin að vera með martræðir hérna í viku frá því að þetta kom í ljós hann bara, og fólk bara eru bara öll lög undir bara já, Aldís er rosalega til í þetta henni, hún er alltaf spennufíkill og finnst þetta bara mjög spennandi og mér finnst fallegt að það er að draga bygga vindinn með þér í þetta, hann má alveg við þessu
Það er svona drengur sem segir já og svo panikkar hann
já.
Rosalega mikið
Mm-hmm.
Þannig að þessi vika búin að vera svolítið áfalla hjálp svona fyrir Birgi.
Já, og erfitt að æfa sig.
Já,
og bara jafnvel tíma
hann hefur vilja að æfa núna í þrjá daga og ég bara hvað allra að æfa.
Herðu, en hérna orðstu stutt Birgi.
Já.
Hérna, sko, ef við förum aðeins yfir hérna helginni hjá núna.
Já.
Hvernig er hún?
Herðu, helgin er skemmtileg. Ég er hér í dag,
Já.
Sem er rosa gaman.
Hvað varstu gær?
Í gær var ég nú að bara spila í einkapartí hérna fyrir gott fólk í play
okay.
og það var rosa gaman, þau eru að fara á einhver nýja áfangastæði og svona, það var geggjað
Já.
Svo ég að fara á risið, eða sem í risið eða á risið, á Selfossi
Já
Í risið á bara, Selfossi
Í risið bara, fínt flott
Já, þar verð ég í kvöld, sitt við flýlinn að hérna með svona sing-along kvöld þessum fólk getur komið
Eitt bara
Það er að svitna
Já.
Er líka verið að byggja morskalög þá?
Já, nefnilega.
Já.
Ég er að vonast þess að verið betur loftarsting þar en hér, þannig ég mun kannski ekki svitna alveg mikið.
Litli ísbjörnin, hann alveg að fara.
En byggja, erstu einn þar eða?
Já.
Ok.
Þar ég einn.
Ok.
Og já, það bara svolítið helgin hjá mér núna, sko.
Og svo bara slagum.
Ekkert á morgun?
Ekkert á morgun.
Ekkert ball og engin leiksýning
Nei.
Og ekki neitt?
Nei, ekki núna. Nú er svona, eins og ég í íþróttunum, nú er undirbúningstímabil.
Já.
Og hérna, svo fer alltaf stað sko núna bæði í vor og svo í haust aftur
Akkurat
Verður gaman
Já.
Takk fyrir Takk fyrir að vera með okkur hérna í dag
Það Mr. Postman
Þú verður að gera svona wait Stop
Ok
Ég byrja
Á ég byrja
Já.
Wait
Já.
Ok Þannig. Ég held að byrja Ok Wait
Já,
hverju,
gerðu þessu
Wait
Oh yes, wait a minute Mr. Postman
Wait
Oh, Mr. Postman
Stop! ég kann...
There must be some word today from my boyfriend so far away. Please, Mr. Postman, look and see if there's a letter for me. I've been standing here waiting, Mr. Postman, so patiently for just a card. Or just a letter saying he's coming home to me, Mr. Postman. Oh, yeah. Please, please, Mr. Postman. Oh, yeah. So many days you passed me by. See the tears standing in my eye. You didn't stop to make me feel bad. Postman, look and see if there's a letter to
it for me, but just a card or just a letter saying he's returning home to me.
Hvetja alla það sem voru í Abbadísnum að sko styrkja líka.
Hvað er það?
Þetta voru allar.
Það var svona sjókurs bara.
Það er að Ármann Einarsson bjóð til í Fellaskóla í Fellabæ.
Já, já.
Með sjö stelpum sem að hérna voru fyrst að syngja Abbalög og svo fóru við í Motown.
Já, já. Herðu, en það er bara, Margrét.
Já.
Hvernig stendur á því að það er engin að ringja í okkur, ringja hérna inn
lag? Það er svo langt sem þú sagðum símanúmerið.
5687123.
Já.
5687123 og nú verður það hafa
og það er líka bara komin ákveðin svona símakvíði í fólk. Fólk er bara vant í að senda skilaboð á Facebook og á bara erfitt með að taka upp tólið og ringja.
Já.
Og það þekkja þetta margir. 5687123 fyrir óskalag.
Svo er líka sko, ég tek eftir því að fólk svarar ekki eins og oft í síma og áður.
Það er líka rétt. Þegar við erum bara alltaf meðan á Silencio.
Já, eða þú veist, og ringir ekki tilbaka ef þekkir ekki númer á svona svo
Ég held að fólk ringi ekki þig tilbaka því það sé að Óli Palli var að
ringi Nei, það er ekki þannig, ég hef bara að tala þetta svona almennt Ég vil ekki hafa, vil ekki heyra þetta Margrét mín að, hérna,
Ég nú bara að stríða þér En það eitthvað komin á línina Hver hér?
Góðan daginn
Góðan daginn Hvaða lag má bjóða þér?
Mér dætt í hug, hérna, betri tíð.
Byggi glaður. Lóksinskólag sem byggi kann. Betri tíð, þetta auðvitað líka bara vor lag Íslands,
Já,
er það ekki?
Ætla þú að syngja með?
Er það ekki?
Jú, ég ætla að syngja með. Og hvað ætlar að leggja inn á söfnuninu á allra vörum fyrir þetta lag?
Það spurning, ég búin að kaupa með glossana.
Já, báða meira sér.
Og það spurning... Já, annan litin allá hana.
Já.
Það spurning hvort ég bæti við hérna einum fimmuskalli í viðbútt.
Já.
Frábært.
Og þú ert með allar staðrindar á hreinu á allra vörum.is og þar þetta fara
já,
í framlög og þar hérna hringjumaður inn og svona. Þú ert með þetta allt á hreinu. En ertu með áskorun? Ertu með allar að skora á einhverju kringu þig?
Herðu, bara hérna, hvað eigum að segja? Já, bara fleiri nemendur Aldísar.
Já.
Ert þú nemandi Aldísar?
Já.
Ert þú nemandi þinn að ringja? Hvað heitiru?
Björg
nemandi þinn.
En ertu ekki í saumaklúb?
Nei, ég nefnum ekki í neinum saumaklúb. Það er ekki ennþá.
Ef að stopna saumaklúb, ég og þú og Margrét?
Rosa lísmi vel að fara.
Við getum sauma að fólki og að hvora öðru.
Já.
Guð, hvað ég
en hérna, ertu söngnemandi Aldísar?
Já.
Getum við fengið eitt svona komplít vókal, svona Janis Joplin, svona þú veist, eitthvað? Hvað þú með það?
Guð, ég veit það ekki.
Jú, náðu í þetta. Já, náðu í þetta úr mjáðmagrindin, ekki þannig? Já. Má hérna?
Jú. Ég Ertu með eitthvað lag?
Bara byrjaðu á Peace of My Heart með Janis Joplin.
Gæðum við tóndæmi.
Come on,
take another little piece of my heart now, baby.
Yes, glæslegt.
Herðu, ég ætla, við ætlum að hafa því í símanum og þú syngur, okay. ég ætla svona að lækka því þér, en haldu símanum svona svolítið langt frá þér og syngdu svo bara með og svo hérna sjáum við svona hvernig þetta miksa
startar. Hvort það sé góð hugmynd í beinu
og svona góð dýli og svona svo leys. Já. Herðu, takk fyrir þetta.
Já,
takk
fyrir
þetta. Þetta með intro og öllu.
Sumarið komið svona það að vera og sólin leikur algjörlega bera Ég sit hér út í garði Það sér mig ekki nokkur Já, ég gleymdi víst að kynna kalli minn að binna Það munur skoðu minn að hann rosa kokkur Bara kemur ekki betri tíð
getur tíðin, betri getur tíðin ekki orðið. Brátt kemur ekki betri tíð. Það verður hugsa ríkja súpanni, sveppa hala súpanni, hugsa ríkja hala, næra blóku, sveppa súpa, sveppa borðið, stofu borðið, borð stofu borðið, þannig myndi ég orðið. Veturinn var grimmur og gaf mér fá að kosti svo ólega dimmur með allt og miklu frosti en nú komið sumar og sólin breytti rými og hvað ég hugsa nú þar fyrir marir að fara fara spjari dagum og tími, brátt kemur ekki betri tíð en betri getur tíðin ég betri getur tíðin ekki orðin brátt kemur ekki betri tíð það verður ruxa reikja súpanni sveppa hala súpanni, ruxa reikja hala næra blóku, sveppa súpa, sveppa borðið stofu borðið borð stofu borðið þarna myndi ég orðin
Takk fyrir þetta, kærlega Aldís Fjóla og Birgir Þórisson.
Takk kærlega fyrir okkur.
Margrét, ertu að skrifa einhverju sérstöku?
Ég að tala við konunnar sem að frammi.
Herðu, ég held að við bara þökkum þeim fyrir.
Innilega fyrir þakkir komuna. Fyrir
kæra, komuna. Kæra þakkir.
Og Byggi, farðu nú fram og borgaðu fyrir bólin.
Já.
Viltu segja söguna? Segðu söguna hérna í mikrofonin.
Já.
Þetta er steg hérna út fyrir aðana því að það svolítið heitt hérna í þessu stúdíu og ég byggður fyrir aðeins kaldara loftslag heldur en ríkir hérninni þannig að ég stökk hérna fram og þar mætti mér tvær góða konur og þær byggðu mér ból og ég já, herru, ég bara til í það stökk, fekk bólin hérna, stökk hérna af síðis klætti mér bólin, kom svo hún í stúdíu og þá sagði Aldís mér að hún hefði sett farið fram og keift, hvað var, gloss og þá sem kosti ég að þessi bólur var eitthvað sem maður hefði náttúrulega
borga fyrir
þannig að ég sem kom til þess að spila hérna
svona býða það hérna eftir hún fréttan
og rænda þeim ból í leiðinni þannig að ég augnbygginu er í sérst að glæpa maður
you are the problem
það er verið fyrir gifin herðu, kæra þakkir fyrir þetta og hérna, gefa þeim blokka
takk okkur og takk hlustandi
Dekraðu við bílinn með því að skrá hann í áskrift hjá löðri og rendu við eins oft og þér hendar. Löður.
Almenn smíðavinna. Gleipnir verktakar.
Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Kynntu þér steinullar einingar frá Líntrija Vírnet.
Zubi, zubi, zú.
Ertu á leið í fermingaveislu? Þú finnur fermingargjöfina í Kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Ljósin frá Sektó draga fólkið þitt nær. Þú færð hlýju birtuna frá Sektó í Modern Faxafinni 10 og á modern.is.
Vorið komið og gengið hagstætt. Við fögnum því með þreföldum vildarpunktum til allra borga í Kanada og Bandaríkjunum. Æslandir.
Aðstæður fyrir kauplaup eru eins og þær verða bestar. Glæsileg tilboð á öllu mögulegu og opið til sjö í kvöld. Hér Smáralind.
Flísaveisla. Marmara flísar á forstofuna. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20. Þú ert að hlusta á Hitt og þetta.
Show me. Something got me started. You know that I will love you. Lately since we parted. Thank you.
Þetta er Simply Red og Something Got Me Started klukkuna vanda 3.5 mínútu í 3 tilgjengur og frettir og svo heldur hitt á þetta á allra vörum áfram til klukkan 4 Guilty of what I did to you
og góð stemning í miðborgin okkar slipparinn Mýrargötu 2 og geiri smart hverfisgötu 30 gluggar og hurðir struktúr símaveski.is smáralind Ísland leikur 2 leiki gegn Ísrael í umspili HM í handbolta kvenna 2025 9. og 10. apríl á Ásvöllum miðasala á stubb.is Skóhús, peysur, brandtegski í polti. Tjáningabætur, bótaréttur.is. Fjölskylduvæðan dagskrá, páskaeggjaleit og frískandi útivist kerlingarfjöll. Ný sending frá Mamma Bí, spennandi mörkinni sex.
Fréttastofa RÚF klukkan 3. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Aðalmeðferð í máli Pilts sem ákærður fyrir stunguárás sem varð Bryndísi Klöru Birgisdóttur að bana lauk í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Guðmundur ST Ragnarsson verjandi hins ákærða segir í samtali við fréttastofu að hann hafi farið fram á að hámarksrefsingu yrði ekki beitt. Guðmundur segir það ekki tímabært að tjá sig málið fyrir en dómur fallin, en dómari segist ekki að vona á niðurstöðu innan lögbundins frests, sem eru 4 vikur. 63% landsmanna eru hlynnt hækkun veiðigjalds eins og ríkisstjórnin áformar, en 22% andvíg. Þetta meðal niðurstaðna nýrar könnunar maskínu veiðigjöld. 75% telja almennt að útgerðafélög á Íslandi geti greitt miklu eða nokkru hærri veiðigjöld. Mikill munur á afstöðu fólks eftir stuðningi við stjórnmálaflokka, kjósendur samfylkingarinnar og sósialista á ánægðastu með frumvarpið, en yfir 95% samfylkingafólks styður það. Minnst ánægjan meðal kjósenda sjálfstæðisflokksins, aðeins 16%. Stjórnaráð Íslands hefur gefið út leiðbeiningar ferðalög hinsegin fólks milli landa. Kári Garðarsson, framkvæmdastjóri samtakana 78, fagnar því. Hann segir að margir hafi leitað til samtakana með áhyggjur af ferðalögum og sumir séu hrættir.
Ná, við erum í samtali við okkar alþjóðlegu ILGA Europe samtök nánast daglega til þess að svona fá frekar upplýsingar stöðuna í öru löndum og það barist á öllum vingstöðum.
Hvernig hljóðið í fólkinu?
Það bara mjög vont, ég ætla bara að segja það og það bara eins og ég aftur sagði áðan mikil óvisa og fólk hrætt.
Sagði Kári Garðarsson, María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hann. Framtíð TikTok í Bandaríkjunum ræðst á næstu klukkustundum þegar frestur sem Donald Trump Bandaríkjaforseti gaf kínverskum eigendum miðilsins rennur út. Bandaríkjaþing samþykkti að banna miðilinn yrði hann áfram í eigu fyrirtækisins ByteDance sem kínverskt ríkisfyrirtæki. ByteDance hefur engan áhuga á að selja reksturinn. Fleiri en 1000 hafa verið yfirheyrðir af sænsku lögreglunni í tengslu við fjöldamorðið í Örebrú í febrúar. Grunaður árásamaður Richard Anderson fyrirfór sér eftir skotárásina eftir að hafa ráðist inn í skólan og drepið 10 manns. Henrik Dahlström, talsmaður lögreglu, segir allt kapplagt á að reyna skilja ástæður árásamannsins og útiloka að fleiri hafi verið að verki. Síðdegis fréttir klukkan 4, fréttalestri er lokið.
Þetta Rástvö, tátum heitir hitt og þetta á allra vörum í dag, Ólafur Páll og Margrét Erla Mokk eru hérna saman. Kanturna texta, býttu, þú ert alltaf að færa því eitthvað.
Já, ég veit.
Þú ert svo færanleg, Margrét.
Ég þarf hans að þú leifir mér ekki að setast niður og þá er ég hérna út um allt. Kann ég þennan texta. Ég treyst ekki fólki sem getur ekki sungið eitt dýraforlag.
Já,
er það? Kan þú syngja eitthvað írafarlag?
Já, ég get örgulega að bjarga mér
einhvernig. Já, nákvæmlega. Þær eru komnar hingað, þríburarnir á allra vörum stelpurnar. Hvernig er svefnið búin að vera í vikunni?
Þú sér það nú. Tja, það sér það svolítið á okkur.
Það er svo mikil fegur að það halvað er
á. Já, smá baugar.
Það er nú ekki að sjá.
Nei.
En ég held að sko einmitt hérna er það ekki bara þannig að eitthvað líður kannski þannig en það sést ekki.
Það er bara búið að sjúkla gaman og mikil orka og gleði og þú veist, þetta
Við erum langt á orkunni þessu dagana.
Já, já.
Sem bara æðislegt. Já. Er þetta að lenda svona
réttu megin við strikki?
Já. Eða svona í rétt hólf.
Já, já, já.
Talaðu í mikrofon.
Já,
einmitt. Þetta hérna, það einhvern veginn svona þetta dettur allt saman svona síðustu metrunum mm-hmm. það nú bara þannig með svona stór verkefni
nákvæmlega ja. Nákvæmlega þið eru búin að vera í dvala í 6 ár
já, ég hugsa bara það nei, þetta er ekki hverju ári þetta annarkvært ár
það var svo fínt að kom gaurinn áðan til hérna fram og var að kaupa okkur gloss og hann sagði bara þið eru svo duglega bara hverju ári og þú veist, fólk heldur að við höfum vera hverju ári í glossasölu
en hvað er þið búin að vera að gera þá undan fara 6 ár
bara í dvala
klára glossin sem það keftu síðast
nei, við erum bara búin að vera ömmur og bara brjálega að gera í vinnunum okkar og
svo var þetta COVID tímabilna það var alveg 2 ár, maður var bara Klatt. Einhvern veginn voðastakur
en svona áðurinn að þið lögðust í þetta hýði voru það að gera þetta hverju ári eða annarkvært ár?
Annarkvært ár
voru við byrjum á hverju ári og svo fórum við annarkvært ár og svo vorum við pásu í 6 ár
já
en hvernig, þetta tíunda hvernig, skipti núna samt
tíunda átakið,
En hvað svona sjáu þið fyrir ykkur? Eru þið strax fann að láta ykkur hlaka til næsta árs?
Já, ég held að þetta hafa alveg kveikt í okkur aftur
Er það?
Erum
við að tala aftur eftir kannski 2 ár?
Eða kemur eitthvað skemmtlegt
Ef við hittum á gott málefni
Hvað þarf það að vera?
Nóu erfitt
Nóu
flókið
En það var hvern atkværi sem að hringdi í ykkur núna
Hringdi grói
Og sagði, værið þið til í þetta Og nú erum við hérna saman til þess að stúsast í þessu en hvað hérna ég var að hugsa það þegar ég var að keiringa í morgun frá Akranesi
já.
Og fór ég að hugsa býtu, hvernig byrjaði þetta nú aftur og hvað langt síðan
það byrjaði 2008 þá fekk ég krabbamein og við ákvaðum að styðja krabbameinsfélagið það ár
já.
Og ég fekk brjóstakrabbamein og það var að vera að safna fyrir nýju brjóstatæki til að greina brjóstakrabbamein í konum yngri konum betur og krabbameinsfélagi var að því þannig að við fórum og söfnuðum fé, 40-50 miljónum í það tæki og það var svona bara það sem svona kveikti og þannig fórum við að stað
Já.
Og þetta var bara mjög góð hugmynd og bara mjög skemmtilegt málefni og mjög skemmtilegt svona bara orka í kringum þetta allt saman, þannig að við ákvæmum að gera þetta aftur og fyrstu 3 árin vorum við engungu tengt svona einhverju krabbameinsdæmi
mm-hmm.
og svo fórum við bara að velja átök svona eða bara málefni svona sem að okkur langaði til að styðja við mm-hmm. þú veist, neistin var eitt árið sem hérna félag hjartveikra barna
geðdeildin
var eitt árið eitt líf var eitt árið
já, já. Og